Mirë mëngjes të ndëruar dëgjues, jemi drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të parë të ditës veçojmë. Nga janari deri më tani në Kosovë janë shuar mbi 2200 biznese. Rusia dhe Kina kundërshtojnë armë pushimin në Aleppo, Këshilli i Sigurimit përfshihet në debatet e ashpra. Përgjatë emisionit mësoni edhe kush është modelja më mirë e vitit e shpallur në një ceremoni të mbrëmshme në Londër. Për këto dhe informacionet e tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrjetet e mëdha sociale YouTube, Facebook, Twitter dhe kompania Microsoft kanë thënë se do të punojnë së bashku të heqin propagandën terroriste nga faqet e tyre të internetit. Kompanitë në fjalë kanë thënë më 5 dhjetorë se ata do krijojnë një bazë të përbashkët të dhënave dhe të ndajnë postimet e ekstremistëve që ata kanë hequr nga faqet e tyre, me qëllim që t'ju tregojnë kolegëve të kompanive të tjera që të heqin edhe ata postimet të njëjtëve. Baza e përbashkët të dhënave do të fillojë punën vitin e ardhshëm, ndërsa ka mundësi që edhe kompani të tjera t'i bashkojnë këtij partneriteti. FBI dhe policia Los Angeles kanë shtuar masat e sigurisë në stacionin e metros Universal City pasi e kanë marrë një kërcënim përmes telefonit nga një person i huaj. Autoritetet nuk kanë qenë në gjendje të konfirmojnë besueshmërinë e kërcënimit pas ditën e 5 dhjetorit, por ata kanë thënë se nuk do ja lënë këtë çështje rastësisë. Via kuqe e stacionit të metros Universal City është në afërsi të një shetitoreje ku gjenden restorante, klube nate dhe ku mund të kryen aktivitete të shumta argëtimi. Zona është zakonisht mbushur me turist. Universal Studio në Hollywood dhe disa hotele të shtrenjta gjithashtu gjenden afër. Autoritetet e Turkmenistanit e kanë arrestuar gjatë javës së kaluar bashkëpunëtorin e Radios Evropa e Lirë Kubayerdi Alashov. Ai dhe nëna e tij akuzohen se posedojnë duhan që përtypet, i cili ndonse nuk është i ligjshëm në këtë shtet, ai përdoret rregullisht dhe asnjëherë nuk ka pasur arrestime për këtë. Bashkëshorte e Alashovit i është thënë se ai e ka pranuar që posedon 11 kg të këtij prodhimi, një pohim që ajo thot se është bërë me presion dhe tani ai mund të përballet me dënim deri në 7 vjet burg. Ne besojmë se këto akuza janë pjesë e një fushate me cak që ka për qëllim të heshë shërbimin e Turkmenistanit dhe të freksoj popullin e tij, ka thënë përmes një komunikate presidenti Radios Evropa e Lirë Thomas Kent më 5 dhjetor. Modelja amerikane Gigi Hadid është shpallur modelja më e mirë e vitit gjatë ndarjes së çmimeve të modës për vitin 2016 në Londër, shkruan Reuters. 21 vjeçaria Hadid e ka mundur motrën e saj të vogël Bella dhe modelet e tjera Kendall Jenner, Adwoa Boa dhe Linesi Montero në kategorinë e modeles më të mirë. Alexander McQueen është shpallur marka më e mirë britanike, ndërsa Gucci e ka marrë çmimin për lider biznesi ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me disa prej titujve kryesor të përzgjedhur nga gazetet në Kosovë. Për këtë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyrën e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, zgjedhjet në Drenas po konsiderohen si test për zgjedhjet parlamentare. Çfarë ke shkputur nga gazetat në Prishtinë?
E përditshme e Kosova sot, Arta, në këtë kontekst, e konsideron rezultatin e rundit të parë të zgjedhjeve në Drenas si një sinjal shpresë për një ndryshim të mundshëm edhe në nivel nacional. Gazeta thekson se kur thyhet një bastion i rëndësishëm i partisë më të madhe në vend, mund parashikohet se çfarë do të ngjajë në komuna tjera ku ka rivalitet. Sipas përditshmes, Kosova sot fitoria e kandidatit opozitar në baletazh është e vështirë, por kur votuesit e duan ndryshimin, atëherë shfrytëzojnë edhe mundësinë vetme që kanë në dispozicion. Kësisoj, si që vënë pak gazeta, politikanët kosovar duhet mësohen me rotacionin e pushtetit e të mos lëshojnë rënj në koltuqet e luksit si që i konsiderojnë ata pozitat zyrtare. Në këtë kontekst, Kosova sot vlerëson se mekanizmi demokracisë duhet zhvillohet qoftë përmes votës lirë, përmes krimit të alternativave të reja, apo përmes frymës së ndryshimit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se elektoratit duhet t'i vedjesoj lloj politikanët, se pushtetin nuk e kanë me tapi dhe se fuqia e votës është shumë më e madhe se sa çmohet shpesh nga vetë njerëzit. Ndërsa rasti me Drenasin mund ta ilustrojë më së miri këtë fakt, shkruan posierash e përditshmja Kosova sot. Arzan.
Rezultati thua se më i dobët nga pas lufta në Drenas për PDK-n e ka vënë këtë parti në qendër të vlerësimeve të gazetave. Çfarë ke shputur nga kjo temë, Zenel?
Po, Artane, përbiqme e koaditore ka vëndë pasë derisa Partia Demokratike e Kosovës gjendet në presion pas rezultatit zgjedhor në Drenas, analistët parashohin rënjën e saj edhe në rajonet tjera të cilat kjo parti ka konsideruar bastionet veta. Partia që tani udhëhiqet nga Kadri Veseli për herë të parë nga pas lufta nuk arriti të fitoj pa balotazh në zgjedhjet për kryetar të komunës së Drenasit, ndërsa si shtekson gazeta, kandidati i PDK-s Ramiz Ladrovci, që arriti të marrë rreth 45% votave, do të përballet edhe një herë me Isa Gjemajlen e Nismës, i cili doli i dyti me 26%. Megjithse PDK-ja sipas koalizitore nuk e ka marrë si tragjike shkuarjen në balotazh, analistët parashohin trende në rënje të votave për partinë në qeveri në nivel qendror bashkë me LDK-n. Rezultati zgjedhor tregon se aureola e PDK-s në Drenas si partia e vetme për qytetarët e kësaj komune nuk ekziston. Çdo parti duhet mësohet me ndryshim të fateve të saj politike. Në këtë rast rezultati zgjedhor tregon se një numër në rritje i qytetarëve në Drenas janë për ndryshime në komunën e tyre, kanë thënë për të përditshmen koaditore njohës të çështjeve zgjedhore. Sipas tyre rezultati në Drenas mund të sjellë ndryshime rënjësore në korpusin e mbështetësve të PDK-s, e po ashtu edhe është sinjal se PDK-ja mund të spostohet nga pozita dominuese në politikën e Kosovës, gjë që në fund fundit është proces normal politiki, çdo parti e thekson postierash koaditore.
Faleminderit Zenel për këto informacione, të ndëruar dëgjues, apo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Trendi shuarjes së bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se konkurenca jo e drejtë dhe niveli i korrupsionit ka bërë që në Kosovë të shuhen mbi 2200 biznese vetëm gjatë këtij viti, kryesisht këto biznese të reja dhe të vogla. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Trendi shuarjes e bizneseve në Kosovë viteve të fundit po shënon në rritje. Si pas të dhënave zyrtare, nga janari këti viti dire me tani janë mbyllur mbi 2200 biznese, për drisa në vitin 2015 ishin në rrëth 2200 biznese të shuara, kurse në vitin 2014 si pas Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë që janë mbyllur mbi 1600 biznese. Ekspertët e çështjeve ekonomike shprejnë shqetësimin se pikrisht politikat jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, korrupsioni dhe kamatat e larta të kredive po ndikojnë në mbylljen e bizneseve. Mbyllja e tyre nënvizojnë ekspertët sjellë si pasojë edhe në shuarjen e vendeve të punës. Drejtori ekzekutiv në Odin